Келешекте Қозандағы жанлы татар музыкасы кишеләренең берсендә чыгыш ясаучы төркем үзенчәлекле Раян төркеме дә була алыр иде. Раян төркеме дини җырлардан торган альбомын чыгарырга ниятли. Дөньяда дини эчтәлектәге җырлар башкаруга карата фикерләр бер төрле генә түгел. Шулай да элекке Советлар Берлегенә кергән Урта Азиядәге илләрдә Татарстандагы Раян төркеме кебек эстрададан китеп дини җырлар башкаруга күчүчеләр бар. Наил Аланның язмасы шул хакта.
Ялага шуата шудан куткарыр өчен Аллаһтан бер илче Мухаммад яшәгән рухи илемдә оша һәр бер гамәле иман нуры өчен Алла хезмәте Хират ау мәгърәдә илаһи аваз укы әй Мухаммад Аллаһ исменә Коръәни кәримә Аллаһ индерә Мухаммад җанына ислам китерә Мухаммад исме аның онтылмас Ул бәйек пәйгамбәр ислам мин газиз туры юл Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллах үзе сайлаған соңғы пәйғамбәр Кешілік бәхетінә хизмәт итүші Ғаділікні яқлап ол хақ дин үшін Шәриғатні яқлап қызғанмай кешін Көпме халықларны әйдәп ерді Аллахның мақтауы аңа ирешә Кылған эшләре аның игелек Юлын яқтыр туши иман нуры бит Мухаммад исме аның онтылмас
Қозандағы Раян төркеме үзләренең җырлар җыентыгын чыгарырга җыенып йөри. Алар башкарган дистәдән артык җыр арасында альбомга керердәе 6 икән. Азат Адиев әлешенләп торып җырлый башлаганнарына бер ел гына булуга карамастан, үзләрен сабыр һәм шул ук вакытта эшне җәтерәк тотмаучылар дип тә белдерә. Интернетка куелган җырларны тыңлаучылар күбәйгәненә дә куана ул. Калдырган фикерләр шуны раслый.
Мәсәлән, без карап торган елны шәбәттик, ел буена ислам чаралары бик күп үткәрде. Шулай ук никахлар бик күп укытыла, чөнки бәйрәмнәргә чакыралар. Тар рамкага куймыйбызмы, эшебезне?
Кайшандыр татар эстрадасының йолдызлары булган Казан егетләре төркеменең элекке җырчылары Азат Адиев һәм Вәли Фазлы Әхмәтов оештырган Раян Татарстанда шау-шулы сәхнәдән үзенчәлекле башкаруга күчкән бердәнбер төркем булып тора әлегә. Дөрес, татар җыр сәнгатендә халык һәм замана җырлары башкаручылар арасында да кирәк булганда мөнәҗәт һәм бәйет әйтүчеләр дә бар. Шулай ук Чувашстанның Урмай авылында үтүче Арт Мәтхия мөселман җыры фестивале дә әлеге үзенчәлекле юнәлештә башкаручыларны ел саен җыеп тора. Фестивальне оештыручы Фәрит Гыйбаддинов сүзләренчә, аларның сәхнәсе эстрадада дан тоткан һәм кирәк булганда мөнәҗәт бәйет башкаручылар өчен түгел. Аллаһ Тәгаләне мактаган зикер җырларны башкаручылар да һәм бу юнәлешне тыңлап рухланырга яратучылар да ортагына бара ди ул.
Сәнгәт университетыннан мөнәҗәтләр бәйләр ансамбльләре, ниндидер диния нәзарәт каршында эшләүче коллективлар, айрым җырчылар, аннан соң иле шундый аралар кешеләр бар тиге, зикер җырларын җырлаучы кешеләр, репертуарлар, шуның белән җырлаучы, шундый кешеләр киләләр.
Алты тапкыр үткәрелгән Арт Мәтхиядә чыгыш ясаучылар, алар оешканда ук күңелләре белән дини юнәлешне үз иткән төркемнәр һәм мөнәҗәт, бәйет, зикер әйтеп Аллаһы Тәгаләне зурлап дөньяга чыккан кешеләр. Раян әлегә Татарстанда эстрададан китеп дини юнәлеш алган бердәнбер төркем булып тора. Илгәре ул яшьтәге Зөһрә Сәхәбиева, Гөлзәдә Сәфиуллина әнә шул юнәлешне сайлаган иде. Советлар Берлегенә кергән Урта Азия илләрендә дә эстрададан китеп, дини юнәлештәге җырлар башкаруга аяк басучылар бар. Аларның берсе Таҗикстанның күренекле поп җырчысы Мәхрубон Раушан.
Морафтим боги җаннат, Мухаммад набина, кыямат шафина. Бидидани Мухаммад, Мухаммад набина.
Без пәйгамбәрне күрү өчен оҗмах бакчасына аяк атладык. Кыямат көнендә монда безнең бөтен гөнаһлар кичерләшәк, ди Мәхрубон үзенең әле күптән түгел генә иҗат ителгән җырында. Мәхрубонга 30 яш, 10 ел инде ул сәхнәдә. Хаш кылганнан соң әлеге адымны ясарга ниятләгән. Аны яратып тыңлаган тамашачы белән хушлашу концертында куйгач, бары тик дини эчтәлектәге генә җырлар башкарачак. Мәхрубонның абыйсы шулай ук җырчы. Ул да хаш сәфәреннән соң дини җырларга күчкән булган. Ислам дөньясының һәм ислам дининдәгеләрнең җырның төрле юнәлешләренә карашлары һәм мөнәсәбәтләре бер төрле генә түгел. Мисал өчен Таҗикстандагы музыка белгече Махбуб Ганҗали фикеренчә, ислам факторы кешегенгә күрә, сәнгать әһелләре күбрәк акча эшләү өчен дингә якынаерга тырыша. Шунсын да онытмаска кирәк, үтә исламчылар күбрәк булган төбәкләрдә кешеләрнең тормышына куркыныч ясарга да мөмкин. Исламчы кайбер радикаллар, айрым алганда Талибан, кийнең уен коралларының бүтән төрләрен дә, хәтта дини җырларны да тиеп, Коръәннән читләшү дип белдерде. Урдунның мисал өчен дин галиме Мөхәммәд Насир әд-дин әл-Албанинең 1994 елда ук инде кийнең җәмгыятькә зур гынах китерүче әйбер икәнен күрсәткән китабы дөнья күрде. Пакистанның сәкмәннән 3 ел элек анда хатын-кыз җырчы Айман Удас телевидениедән күренүгә үк атып үтерелгән иде. Татарстанда да җырлау гынах диючеләр әле дә юк түгел, чөнки җырлау шайтан чакыру дигән сүзләр советлар заманында үскәннәрнең кулагына сеңгән һәм күпләрдә чыннан да бәлки шулайдыр дигән шик тә тудыра.
Без шаригат хөкемнәренә нигезләнеп музыканың халал икәнен ачыкладык. Менә инде безнең башта чыккан әйберләр галим кешенең дәлилләрен күрсәткән шаригатта. Шул ук вакытта башка галим үзенең дәлилләрен күрсәткән һәм яраң дигән икенче бар. Хәзер дөнья буенча алсак, рус телендә әйтәләр, разногласиялар бар инде бу мәсьәләдә. Ләкин күп еллар буе шуның дәлилләрен тикшергәннән соң, һәрбесен чагыштырып караганнан соң, менә без менә мөмкин алырга булдык. Чөнки моның дәлилләре кечелерәк, ул шәригатькә нигезләнгән. Ләкин бер төрле җырлау мәсьәләсендә рамкалар бар. Мәсәлән, хатын-кыз зафагышлы булган мәсьәләдә җырлау мәсьәләсендә бер рамкалар бар аның.
Дип белдерде Азат Адиев. Казан егетләрендә җырлаганда алар мәдәният министрлыгы күрсәтмәләрендә үтәгәннәр. Кая да булса мәҗбүри чыгыш ясарга кирәк булганда баш тартмаганнар. Хәзер исә Раян төркеме беркемгә дә буйсынмый. Бездән өстә Аллаһы Тәгалә генә диләр. Ислам дине белән бәйләнештә хөкүмәт берәр шара үткәреп аларны чакырса бик теләп баралар. Раян Казанда үтүче халыкара мөселман киносы фестивалының соңгысында да җырлады. Дини юнәлештә җырлаучылар үзләренә тагын да ихтияч артачагына шикләнми. 1990 елда дөньядагы мөселманнар 20%-ка якын булса, бүген барлык халыкның 23.4%-ын тәшкил итә. 2030 елда бу сан 26.4% булыр дип көтелә.
Син тулгашта әткәгән кәм, ак яулы пүрәк иткән, беренче елмаюыңда шунда ук булган икән.
Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга, үз тимәсен субханалла, иманлысын шуңарга. Бала булсаң син асыл таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син, син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яннарында сакта тора, гаскар, гаскар, фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яннарында сакта тора, гаскар, гаскар, фәрештә.
Курыкмый Кайсың бір нейденді Аллахтан ғына қорқып Балқы әлі бар дүнияға Исламның нұры болып
Ерең үсліп сүйе сені Көйнімді көпме балы Сен бит яқты жер езінді Ең-ең бәхетлі ана Бала болсаң сен асыл таш Өсіп жеткәш зұр Синең кебек чибәрләрне бер койдан булмый табы, булмый табы. Син, син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яларында сакта тора бастар гаскар фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яларында сакта тора бастар гаскар фәрештә.